Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 13. i 14. ajet sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yakuluna افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Zar oni da govore, on ga izmišlja? Reci, pa sačinite vi 10 Kur'anu sličnih, izmišljenih sura i koga god hoćete od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite. A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo sa Allahovim znanjem i da nema Boga osim njega. Zato muslimani postanite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Vojnici izraelske vojske napali grad Dženin. Netanjahu, pokrenuli smo važnu operaciju u Dženinu. Prvi dan Trumpovog predsjedništva, Trumpove naredbe od napuštanja Svjetske zdravstvene organizacije i Pariškog sporazuma do roka od 75 dana za TikTok. Burno na saslušanju Konakovića, koji je izdao falsifikat, slijede li krivične prijave. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, eselamu alejkum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vrhovni vođa Islamske revolucije, ističući da je jedini način da zemlja napreduje korištenjem kapaciteta privatnog sektora, napomenuo je vladi i vladinim zvaničnicima mora postati prioritet rješavanje pritužbi privatnog sektora, jer napredak zemlje vezan je za davanje prostora privatnom sektoru. Vrhovni vođa Islamske revolucije posjetio je danas u utorak izložbu Pioniri progresa nacionalnih događaja kapaciteta i dostignuća privatnog sektora. Ova izložba je prikazala kapacitete i dostignuća iranskog privatnog sektora u oblastima komunikacija i informacijskih tehnologija, opreme za proizvodnju satelita, vještačke inteligencije, opreme i alata za popravku aviona, rudarske i geološke industrije, nafte, gasa i petrohemije, industrije čelika i aluminijuma, domaćinstva, aparata, pomorske industrije, industrije tepiha, industrije vode i električne energije, tekstilne industrije, medicinske i bolničke opreme i farmaceutske proizvodnje, Rojan istraživački institut, poljoprivredne i stočarske proizvodnje, te rukotvorina i turizma. Iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim nacijama povodom uspostave primirja u Gazi rekao je: iako je primirje pozitivno, mora se pretvoriti u trajno i stabilno rješenje. Amir Said Iravani, iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim narodima, dodao je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Palestini. Nastavak primirja u Gazi zahtjeva potpuno povlačenje izraelskih snaga, neprekidnu isporuku humanitarne pomoći i izradu sveobuhvatnog plana za obnovu Gaze. Visoki iranski diplomat u Ujedinjenim narodima je dodao: odbijanje izraelskog režima da se potpuno povuče i insistiranje na zadržavanju sigurnosne kontrole nad Gazom oslabljuje ove napore i produžuje nestabilnost. Iravani je naglasio da Vijeće sigurnosti mora zauzeti ujedinjenu i odlučnu poziciju u odbrani teritorijalnog integriteta Gaze, istaknuvši: uz to, međunarodna zajednica mora dati prioritet održavanju misije UNRWA i osigurati stabilno i predvidljivo finansiranje za podršku palestinskim izbjeglicama. Iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim narodima je naglasio: suprotstavljanje povećanom nasilju na zapadnoj obali, uključujući napade doseljenika, što predstavlja ozbiljnu prijetnju miru i sigurnosti, zahtjeva hitne i odlučne korake. Nakon što su vojnici cionističke vojske pokrenuli napad na grad i kamp Jenin na sjeveru okupirane zapadne obale, izraelski premijer opisao je napade na veliku i važnu operaciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u izjavama ignorišući cionistički terorizam protiv palestinskog naroda nazvao je borce otpora na zapadnoj obali teroristima i izjavio: danas smo pokrenuli veliku i važnu vojnu operaciju za uništavanje terorizma u Dženinu. Netanyahu je dodao: operacija u Dženinu je još jedan korak ka postizanju cilja koji smo postavili, a to je jačanje sigurnosti u zapadnoj obali. Cionistički premijer je ponovo pokušao da opravda svoje neuspjehe retorikom protiv Islamske Republike Iran i ustvrdio: mi se sistematski i odlučno borimo protiv iranske osovine svuda, uključujući Gazu, Libanon, Siriju, Jemen i zapadnu obalu. Ove izjave su date nakon što su mediji izvijestili o napadu vojnika izraelske vojske na grad i kamp Jenin na zapadnoj obali danas u podne, gdje su desetine Palestinaca ubijene i ranjene od strane okupatora. Prema posljednjim podacima Palestinskog ministarstva zdravlja, do sada su 4 osobe ubijene, a 35 povrijeđene tokom današnjih zločinačkih napada okupatora na Jenin. Nekoliko sati nakon što je preuzeo dužnost novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump potpisao je niz izvršnih naredbi u Bijeloj kući, od pitanja vanjske politike do domaćih, društvenih, ekonomskih i pravnih pitanja.
Donald Trump, novi predsjednik Amerike, potpisao je niz izvršnih naredbi vezanih za migracije koje je nazvao velikim akcijama. Potpisao je set izvršnih naredbi vezanih za imigraciju koja će ojačati imigracionu kontrolu, ispunjavajući razna obećanja koja je dao tokom predizborne kampanje. Trump je također potpisao izvršnu naredbu kojom se odgađa implementacija zabrane TikToka za 75 dana. Ove mjere zahtijevaju od Američkog ministarstva pravde da ne provodi zakon o programima pod kontrolom stranih neprijatelja, koji je usvojen uz široku dvostranačku podršku u Kongresu, a potpisao ga je bivši predsjednik Joe Biden u aprilu. Prema ovom zakonu, TikTok bi trebao biti zabranjen u SAD-u od 19. januara, osim ako se aplikacija ne proda američkom kupcu ili nekom od njegovih saveznika. Prema izvještajima, američki predsjednik je potpisao izvršnu naredbu kojim je najavio povlačenje SAD-a iz Svjetske zdravstvene organizacije. Donald Trump je također ponovio aneksiju Grenlandskog arhipelaga kao dijela američke teritorije, rekavši da je to SAD-u potrebno iz međunarodnih sigurnosnih razloga. Nakon inauguracije i prilikom potpisivanja izvršnih naredbi u Bijeloj kući, Trump je tvrdio da njegov ruski kolega uništava Rusiju zbog neslaganja oko mirovnog sporazuma s Ukrajinom. Odgovarajući na novinarsko pitanje o vremenu njegovog sastanka sa Vladimirom Putinom, on je rekao da bi to moglo da se desi tijesno. Tvrdio je da je oko 1 milijun ruskih i 700.000 ukrajinskih vojnika ubijeno u trenutnom sukobu, rekavši: to nije način da se vodi zemlja.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je nakon inauguracije Donalda Trumpa kao predsjednika SAD-a izjavio da se Europa mora probuditi i ojačati svoje odbrambene kapacitete. Macron je tokom godišnjeg novogodišnjeg govora u zapovjedništvu digitalne i kibernetičke podrške francuske vojske, upozorivši na nezadovoljstvo Trumpa malim odbrambenim proračunima koje evropske zemlje ulažu u svoju sigurnost, podsjetio. Ovaj pristup američkog predsjednika je zvono uzbune za Europu, jer zbog očekivanih promjena u vanjskoj politici Washingtona neizbježno je smanjiti ovisnost o Sjedinjenim Državama za osiguranje sigurnosti Europe. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je, reagirajući na izjave Donalda Trumpa, rekao: "Prvi stavovi Trumpa o vanjskoj politici jasno pokazuju metode koje će Amerika koristiti za unapređenje svojih interesa." Lavrov je dodao: "Amerika želi uvijek biti jača od svojih konkurenata. Trump je svojim prvim odlukama pokazao načine postizanja svojih ciljeva." Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je odluku novog američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvrsti Kubu na listu zemalja podržavatelja terorizma i ocijenio ovu odluku kao dio nastavka nepoštenog ekonomskog rata protiv Kube. Slijedi blok kraćih informacija. Pomoćnik ministra vanjskih poslova Irana za pravne i međunarodne poslove odgovorio je novinarima na pitanje o početku novog kruga razgovora između Irana i Europe. Kazi Zade Hašemi je pred novinarima, govoreći o razgovorima između Irana i Europe, izjavio: "Islamska Republika Iran kao i uvijek je spremna za početak i nastavak pregovora o uklanjanju sankcija." Kazi Zade Hašemi je naglasio da je svima poznato da je iranski nuklearni program miroljubiv, dodavši: "Jednostrane i nezakonite sankcije protiv Irana nisu postigle svoje ciljeve." Izraelski TV kanal 12 objavio je da se vode pregovori o putovanju Benjamina Netanjahua u Washington kako bi se sreo sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u idućim sedmicama. Ovaj izraelski medij dodao je da će se strane baviti nastavkom sporazuma o razmjeni zarobljenika, normalizacijom odnosa sa Saudijskom Arabijom te pregledom iranskog nuklearnog dosija. Novinski izvori u ponedjeljak navečer izvijestili su da je cionistički premijer Benjamin Netanjahu čestitao Donaldu Trumpu na početku njegovog predsjedništva kao 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Crnogorska opozicija, predvođena Demokratskom partijom socijalista DPS, blokirala je u utorak sjednicu Skupštine na čijem je dnevnom redu rasprava i usvajanje budžeta za 2025. godinu. Nakon što je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otvorio sjednicu, poslanici opozicije su ustali sa svojih mjesta i stali pred njegov sto, prenosi Radio Slobodna Evropa. Mandić je najavio da će poslanicima koji su ustali sa mjesta pismenim putem dostaviti kaznene mjere. Nije precizirao kada će sjednica biti nastavljena. Srdačne čestitke Donaldu Trumpu povodom stupanja na odgovornu i tešku dužnost predsjednika SAD-a poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić: "Radujem se saradnji i vjerujem u vašu viziju svijeta u kojem će vladati mir, sloboda, pravo i pravda za sve. U tim nastojanjima Srbija će biti vaš pouzdan partner i prijatelj", nastavio je Vučić na svom X nalogu. "Želim vam uspjeh u novom mandatu, uvjeren da će se sa svim izazovima, kao i uvijek do sada, hrabro suočiti i da ćete nastaviti snažno da se borite za prosperitet Sjedinjenih Država i globalni mir, gradeći mostove prema svima koji sa vama dijele najviše moralne, tradicionalne i državničke vrijednosti", istakao je Vučić. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas se održalo saslušanje ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića zbog propasti samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se treba održati u Neumu 5. decembra prethodne godine. Odluka o javnom saslušanju donesena je na 23. sjednici Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je održana 17. decembra 2024. godine, a zakazana je Komisija za vanjske poslove Zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Današnjim saslušanjem je predsjedavala Sabina Čudić, koja je rekla da je Krišto prekršila pravila tako što je pismeni dopis o nedolasku na ovo saslušanje u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine stigao tek u 10 sati i 40 minuta, samo sat vremena prije njegovog početka. Član komisije Safet Kešo potvrdio je da je obavijest od predsjedavajućeg Krišto nije dostavljen na vrijeme te da se može povući pitanje odgovornosti predsjedavajućeg vijeća ministara. Ministar Elmedin Konaković je u uvodnoj riječi rekao da je ova javna saslušanja trebaju biti praksa kako bi se gledali licem u lice, ali i kako bi svemu svjedočili mediji. Nakon toga je reagovala Sabina Čudić, koja je tražila da se ovo ne pretvori u ad hoc napade, vrijeđanje i raspravu na ličnoj osnovi. Elmedin Konaković je potom kazao kako ministri vanjskih poslova ne učestvuju na ovakvim samitima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je medijima nakon današnjeg javnog saslušanja u Sarajevu o otkazivanju samita lidera Zapadnog Balkana da je u tom slučaju direktno predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto dobila informaciju o tačnim datumima održavanju tog skupa, pokrenula je proceduru i delegirala sekretarijatu.
Rekao sam u uvodu, vama ću ponoviti, da je ovo bilo pitanje samo organizacije, poslao bih dokument, ne bih došao na javno saslušanje, jer Kešo, koji je član ove komisije i parlamentarac, dugi niz godina, vjerovatno po nalozima iz centrale, ne zna da nije kompletna vanjska politika i sve što se dešava u komunikaciji sa partnerima ili međunarodnim institucijama ili drugim državama, nadležnost Ministarstva vanjskih poslova. Ovdje je direktno predsjedavajuća vijeća ministara dobila informacije, dobila tačne datume, pokrenula proceduru, delegirala sekretarijatu i mislim da smo mi to danas razjasnili. Ne bih bio tu jer ovi ljudi zaista ne znaju, pogotovo ovi iz SDA, ništa o vanjskoj politici. Ono što je bilo najbolji dio ove današnje rasprave jesu pitanja druge komisije, dakle ove komisije za borbu protiv korupcije. Ja sam danas došao tu zato što postoji firma koja se dovodi u kontekst sa mnom, zato što te ljude znam, ali ono što nisu znali, da je i žalitelj meni poznati, da imamo kontakte i direktne kontakte i zato je danas važno da se utvrdi. Zašto sekretarijat, zašto je ta komisija koja je vodila proceduru javne nabavke, po onome što kaže ured za žalbe, nije provela adekvatnu proceduru i zašto je ured poništio taj kompletan proces. Dakle, suština i najjača poruka i najvažnija i vama poziv, istražite to do kraja, supotpisat ću se na prijavu, ako već nije otišla, da se to istraži. Dakle, važno je danas da se vidi šta parlamentarci, a neistinu je rekao ovaj Kešo, imaju veće plate i puno veća primanja, ništa ne znaju.
Europski parlament je u utorak odobrio sporazum Europske unije i Srbije o raspoređivanju Frontexa, Europske granične i obalne straže i na području te zemlje kako bi se pod nadzor stavila migrantska ruta koja vodi i preko hrvatskih granica. Sporazum omogućuje raspoređivanje stalnog korpusa Europske granične i obalne straže bilo gdje na teritoriju Srbije, uključujući i na granicama sa susjednim zemljama koje nisu članice Europske unije. Izvjestitelj Europskog parlamenta za rezoluciju bio je hrvatski europarlamentarac Karlo Ressler, koji smatra kako će sporazum doprinijeti boljoj sigurnosti europske granice kao i kontroli migracijskih kretanja na takozvanoj zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti. Srbija je sporazum ratificirala krajem studena prošle godine. Eurozastupnici su na plenarnoj sjednici u Strasburu preporuku o nacrtu odluke vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Republike Srbije o operativnim aktivnostima koje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu provodi u Republici Srbiji izglasali sa 505 od 638 glasova, prenosi HINA. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Trumpova inauguracija.
Para fora. put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, na redu je novo druženje kroz naš vjerski serijal u kom tefsirimo ajete iz časnog Kur'ana. Nadamo se da ste spremni da poslušate značenje još nekoliko ajeta iz sure El-Enfal, pa počnimo sa njenim 46. ajetom.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. I budite izdržljivi, jer Allah je zaista na strani izdržljivih.
U prethodnim emisijama govorili smo o bici na Bedru i pomoći koju je Allah Dželešanuhu poslao svojim robovima. Ovaj ajet kaže da je put dostizanja pobjede nad neprijateljima moguć ukoliko se držimo tri stvari. Pokoravamo se Allahu Dželešanuhu i uzdamo se u njega, potom ukoliko se držimo jedinstva i treće, ukoliko budemo strpljivi i izdržljivi spram svih problema i poteškoća koje nas zadese. Čuvanje nacionalnog jedinstva je parola koju propagiraju sve zemlje svijeta, ali je jedinstvo vrijedno ukoliko se čini u ime Allaha i ukoliko se njime ne odstupa od Božjih naređenja. No, ukoliko se pak narod ujedini u jednom pitanju koje je protivno vjeri, od njega neće biti koristi niti ikakve vrijednosti, jer Božji zakoni moraju biti osnova jedinstva i ljudska zajednica se mora podvrgnuti i pokoriti Allahovim naredbama. A nejedinstvo i razdor među muslimanima će biti faktor njihovog neuspjeha sa neprijateljima.
Sada ćemo poslušati 47. ajet sure El-Enfal.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
I ne budite kao oni koji su da se pokažu svijetu nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahovog puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade.
Među opasnostima koje prijete borcima na Božijem putu su oholost, licemjerstvo i samohvalisavost. Borac na Božijem putu mora biti odan Bogu i borbu voditi isključivo u ime Allaha. Zabranjeno mu je ubijati i mučiti osobe, pogotovo ukoliko ti čini iz vlastitih pobuda, licemjerstva ili oholosti. No u svijetu je mnogo onih koji su boj išli sa iskrenim nijetom i u ime Allaha, ali su poslije postali hvalisavi i licemjerni i umjesto razmišljanja o Allahu izdizali su se nad ljudima ističući svoju moć i snagu. Takvim oholenjem i preuveličavanjem borbenih zasluga, muka i nedaća koji su prošli na bojnom polju, pokvarili su svoja dobra djela. Za takve osobe ne predstoji ništa drugo osim pokajanja. Stoga prethodno navedeni ajet ukazuje upravo na ove dvije tačke. U ajetu Allah Dželešanuhu poziva vjernike da ne budu kao mnogobošci i nevjernici, koji u rat idu samo kako bi istaknuli svoje ja i kako bi time ostvarili određenu korist, a njihov prvobitni cilj je odvraćanje ljudi sa Allahovog puta. Upravo u ovome se i razlikuje borba na Allahovom putu sa drugim vrstama borbi, kao što je borba za vlast, položaj i drugo. Borac na Božijem putu mora se boriti isključivo radi uništenja zuluma i smutnje koja vlada u njegovom društvu.
Na redu je i 48. ajet pomenute sure.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko od vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
I ovaj ajet govori o jednom aspektu bitke na Bedru, te kaže da kao što su meleci bodrili vjernike kako bi im povećali iman, tako su i šejtani nastojali ojačati srca mnogobožaca, ulijevajući im želju i nadu u pobjedu. To je zbog toga što je šejtan osjetio prisustvo meleka i shvatio da je Allah pomagač muslimana i da muslimani neće biti poraženi. Šejtan je pokušao nagovoriti mnogobožce da ratuju sa muslimanima, dok se sam dao u bijeg i time pokazao svoj strah od Božje kazne na oba svijeta. Ovaj ajet je zaista pokazatelj šejtanovog prisustva na neispravnom frontu i njegovih lažnih obećanja koja je davao nevjernicima i mnogobožcima u vezi bitke na Bedru. Moramo znati da šejtan svojim spletkama nastoji čovjeka udaljiti od pravog puta, a jedan od načina za to je predstavljanje čovjekovih loših djela dobrima. On čovjeka navraća na zlo i obećava mu sve, ukoliko učini neko nevaljalo djelo, a sam se udaljava kada uvidi da nevjernici gube. Šejtan je svjestan Božje moći kako na ovom, tako i na drugom svijetu, ali zbog svoje oholosti ne želi vjerovati u Allaha Dželešanuhu.
Prije no što okončamo današnju emisiju, poslušajte i 49. ajet sure El-Enfal.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili: ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar.
Licemjer su osobe koje se pred drugima pokazuju kao njihovi bliski prijatelji, a potom im iza leđa spletkare i ismijavaju ih. Oni svojim licemjerstvom ne samo da se udaljavaju od Božje milosti, nego i druge ljude pokušavaju obmanuti i udaljiti od pravog puta. Zato trebaju znati da vjernik je spasila njihova vjera, a da je hvalisavost i oholost odlika nevjernika. Oni za vjernike kažu da ih je obmanula vjera i da njihovo vjerovanje nema logike, Međutim, istina je potpuno drugačija. Uspjeh vjernika isključivo je plod njihove odanosti i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu. Allah je zaista silan i mudar. I onaj komu se iskreno obrati ili ga zamoli za pomoć, bit će spašen. Možemo stoga zaključiti da je licemjerstvo opasna bolest koja zahvati srce i dušu čovjeka, a jedini lijek za nju je vjerovanje u uzvišenog stvoritelja svjetova. Onaj ko se oslanje na uzvišenog Allaha i zamoli ga za pomoć, Allah će odgovoriti njegovim željama i pomoći će mu da istraje na putu istine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Imenom Allaha milostivog samilosnog, poštovani gledaoci televizije Sahar, assalamu alaikum. Moje ime je Muhammed Šahić, a vi gledate emisiju Uz Palestinu. Dok napori o pregovorima prekida vatre traju, broj žrtava i dalje raste. Gaza, koja je danas postala simbol najvećeg zločina, najvećeg genocida, pored humanitarne katastrofe suočena je i sa ekstremnom hladnoćom kojoj najviše ispaštaju djeca, ali i glađu i žeđu koji haraju Gazom već 15 mjeseci. Da li je moguće postići primirje u ovakvim okolnostima i kakve posljedice to za sobom nosi, razgovarat ćemo sa našim gostom u nastavku emisije. Budite sa nama.
Bešar Murat, direktor zastavnih programa Palestinskog crvenog polumjeseca, izjavio je da je ciljnički režim ubio više od 1056 članova zdravstvenog osoblja u Gazi. On je rekao, izraelski okupatori su od 7. oktobra sistematski i namjerno ciljali palestinsko medicinsko osoblje, ubivši više od 1056 njih i pritvorivši 350 drugih. Dodao je da je oko 80% kapaciteta Palestinskog crvenog polumjeseca u pojasu Gaze sistematski i namjerno uništeno. I to iako su Crveni polumjesec i Crveni križ međunarodne organizacije za pomoć koje uživaju zaštitu prema međunarodnim zakonima u ratnim i konfliktima zahvaćenim područjima. Radio i televizijska organizacija cioničkog režima objavila je da je sa pogibijom još dva vojnika broj poginulih pripadnika vojske toga režima u pojasu Gaze od početka rata porastao na 826. Daniel Hagarim, portparol vojske tog režima, priznao je da su ova dva vojnika pripadali brigadi Mahal i da su poginuli uslijed raketnog napada u oblasti Beit Hanun na severu pojasa Gaze. U isto vrijeme izraelski list Yediot Aharonot izvijestio u decembru prošle godine da postoji značajna razlika između broja poginulih koje je objavila vojska i oni koji su regrutovani u bolnicama. Naime, do sada su bolnice primile 4591 povrijeđenog, dok je vojska objavila samo 1600 povrijeđenih. Nakon smrti jednog mjesečnog novorođenčeta u Gazi zbog hipotermije, Ujedinjene nacije su u ponedjeljak izrazile veliku zabrinutost zbog smrzavanja novorođenčadi zbog hladnoga vremena u Gazi. Stefan Djuarić, portparol UN-a, izjavio je novinarima u ponedjeljak da je Ured za koordinaciju humanitarnih poslova duboko zabrinut zbog izvještaja o smrti još jednog novorođenčeta u pojasu Gazi uslijed hipotermije. Ovo je 8. slučaj smrti djeteta uslijed hladnoće u posljednjih 3 sedmice. Tom Fletcher, zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, izjavio je da se humanitarni napori u Gazi suočavaju sa sve većim preprekama od strane Izraela. Fletcher je naveo da su izraelski vojnici otvorili vatru na konvoj UN-a u centru pojasa Gaze. On je dodao da je misija UN-a u Džabaliji bila svjedok prijetnji izraelskih vojnika prema pacijentima u teškom stanju, a nekoliko njih je i uhapšeno.
Poštovani gledaoci televizije Sahar, s nama danas u studiju je profesor Osman Softić, geopolitički analitičar. Profesore, assalamu alaikum i drago mi što vas ponovo vidim.
Alaikum selam, hvala vam na pozivu. Uvijek mi je drago biti vaš gost. Selamim i pozdravljam sve gledaoce Sahar televizije.
Hvala vam puno. Prije nego što počnemo razgovor sa profesorom Osmanom Softićem, pogledat ćemo par kratkih vijesti iz Gaze.
Godina 2024. završila je sa nasiljem, dok je izraelska vojska pod izgovorom uništavanja otpora počinila brojne zločine ubijanja i genocid protiv palestinskog i libanskog naroda. Međutim, ovi zločini nisu donijeli nikakvu pobjedu cionističkom režimu, već su doveli do vojnog i političkog kraha, kao i do izdanja naloga za hapšenje premijera i bivšeg ministra odbrane tog režima. Početak 2024. godine označio je 87. dan genocidnog rata izraelskog zloglasnog režima protiv pojasa Gaze, koji je do sada odnio oko 21.978 života palestinskih civila, dok je broj poginulih izraelskih vojnika dosegao 507. Cionistički režim nastavio je svoje zločine tokom 2024. godine, pokušavajući Gazom pretvoriti u neprikladno područje za život. A prema podacima palestinskog ministarstva zdravstva, broj poginulih do kraja godine premašio je 45.000. većinom žena i djece. Uprkos tim zločinima, godina 2024. bila je katastrofalna za izraelski režim, kako u pogledu ljudskih gubitaka, tako i u ekonomskim i političkim štetama. Naime, izraelski režim se našao pod velikim ekonomskim pritiskom zbog operacija jemenskih snaga u Crvenom moru i Indijskom okeanu, dok su napadi Hezbollaha na ključne gradove na severu Palestine, uključujući i luku Haifi, doveli do gubitka većine stranih investitora. Tokom iste godine Međunarodni krivični sud je 21. novembra izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina protiv palestinaca u pojasu Gaze. Mnoge zemlje su pozdravile ovu odluku i izrazile spremnost da izruče ove ratne zločince Haškom sudu. Tokom 2024. godine svijet je također svjedočio masovnim protestima u znak podrške Palestini i osude izraelske agresije na Gazu. Ulaskom u 2025. godinu svijet se oprostio od teške godine za čovječanstvo, godina u kojoj smo bili svjedoci nastavka sukoba i njihove eskalacije u nekoliko regija, posebno Palestini i Libanu, a tokom koje je neviđeno porastao broj žrtava i pojačao se intenzitet humanitarnih kriza koje su se širile na raznim ratištima.
Počinjemo s prvim dijelom emisije. Naš gost je profesor Osman Softić. Profesor, evo za sami početak naše emisije, kakvu poruku šalje međunarodna zajednica u pogledu odgovornosti, jer vidimo da su već podignute optužnice protiv izraelskih vojnika koji su optuženi za genocid. Neke zemlje vidimo već kreću u implementaciju.
Jeste, međunarodna zajednica je jedan ovako vrlo problematičan termin, ja bih rekao, zato što kad se govori o pojmu međunarodna zajednica, obično se misli na moćni zapad, na institucije međunarodne, recimo prije svega Ujedinjene narode, i međunarodne sudove i druge multilateralne organizacije, ali obično su tu vodeće svjetske sile koje su po pravilu zapadne, ali i njihovi neki saveznici. I zato kad kažemo međunarodna zajednica, možemo reći da taj dio međunarodne zajednice je zapravo saučesnik u genocidu nad Palestincima u Gazi već 15 mjeseci, u kojem je ubijeno 50.000 ljudi, više praktično ljudi više i ne broje koliko ima pod ruševinama Gaze zatrpanih žrtava, žena, djece i tako dalje. Humanitarna katastrofa, bombardiranje bolnica, evo prije, danas, juče, bombardovana je ponovo bolnica na sjeveru Gaze.
Napad je na humanitarno osoblje,
na medicinsko. Praktično nema nikakvog obzira prema ljudskom životu, prema u Bosni i Hercegovini je bio rat, bila agresija, bilo je gađane su i bolnice, ali ne nikad na takav način kao što to rade izraelske okupacione snage. Dakle, nema nikakvog razdvajanja civilnih stanovnika i onih koji pružaju pripadnika pokreta otpora. Tako da je međunarodna zajednica ta zakazala, ta moćna međunarodna zajednica koja bi trebala da implementira odluke međunarodnih institucija u kojima i sama učestvuje. A te međunarodne institucije su Ujedinjene nacije, znači Generalna skupština, Savjet bezbjednosti ili Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, Međunarodni krivični sud, Međunarodni sud pravde, to su institucije međunarodne zajednice. Te institucije su donijele vrlo značajne rezolucije i vrlo značajne odluke kad je u pitanju genocid, u to više nema sumnje. Čak su naređena sve potpisnice Rimskog statuta kojim je uspostavljen Međunarodni krivični sud imaju obavezu da uhapse izraelske najviše zvaničnike koji su naredili i koji kontroliraju i mogu da zaustave genocid, a to ne čine. To je ta međunarodna zajednica koja je na papiru pravno, politički donijela neke odluke, ali ovaj dio koji međunarodne zajednice, ove moćne zemlje, koje primjenjuju međunarodno pravo samo onda kad je to u interesu njihovom i kad se radi o zaštiti njihovih interesa i ciljeva, oni se onda pozivaju na međunarodno pravo. Vidjeli ste recimo slučaj Ukrajine, odmah su svi potrčali da kažu, osudili Vladimira Putina, agresiju na Ukrajinu i tako dalje. Traži se hapšenje Putina. Kad je u pitanju Izrael, Njemačka, Sjedinjene Države, Velika Britanija, druge zemlje Evropske unije, čast izuzecima nekim kao što je Irska, kao što je Španija i tako dalje, koje u tome ne učestvuju na način na koji se od njih traži. Prema tome, mi ovdje imamo podijeljenu međunarodnu zajednicu. Ovdje govorimo o institucijama i ovim moćnim zemljama. A onda imamo s druge strane ono što se sad naziva, nekad su se to zvale zemlje trećeg svijeta ili zemlje u razvoju, pomalo diskriminatorski treći svijet. Šta je drugi svijet, treći svijet? Svi smo mi, živimo u jednom svijetu, kad se nešto desi u jednom dijelu svijeta, ima reperkusije na sve ostale dijelove svijeta. To se moglo najbolje primijetiti po terorizmu. Kad se desi neki teroristički čin od Afganistana, preko Iraka, Sirije, Europe, Amerike, znači terorizam utiče na sve
zemlje. Najviše je, recimo, jedan od primjera koji se zaboravlja je i sama pandemija koronavirusa.
Koronavirusa, to je odličan,
odličan
primjer, samo zbog jeste. Optuživane su neke velike zemlje da su one uzrokovale, mada to su naravno povezan svijet je, nema prvog, drugog, trećeg, četvrtog svijeta, ali eto ovaj veći dio svijeta, veći dio zemalja članica u organizaciji Ujedinjenih nacija, među kojima i Južna Afrika, koja je pokrenula je proces pred međunarodnim sudom.
Da, evo koliko će to, da tako kažemo, pit vode?
Neće piti vode sve do onog momenta dok postoje na zapadu režimi koji služe interesima Izraela. a ne služe interesima svojih naroda. Ja mislim da oni ljudi koji govore, puno se govori o tome, svi žele da speru svoju odgovornost i Sjedinjene Države i Velika Britanija i Njemačka i tako dalje. Njemačku ne može čovjek toliko ni krivit, znamo da ima to historijsko breme tog holokausta i tako dalje, ali Sjedinjene Države i Velika Britanija, čak i njihovi naučnici, znate, ne može, kaže predsjednik Biden, ništa odlučiti. Šta god odluči, postoji jevrejski, odnosno izraelski lobi, taj lobi sprečava.
Nije, klasično prebacivanje lopte.
Nije tačno da je izraelski lobi u Americi toliko moćan i toliko jak koliko mu se pripisuje. To je samo izgovor za imperialističku politiku koja se primjenjuje u interesu kontrole Bliskog istoka, Zapadne Azije, muslimanskog svijeta, resursa, globalne dominacije, a onda se koristi Izrael, govori se o proksijima, iranski proksi, ne znam, Hezbollah, Huti,
Husiju
ili Ensarullah i šiitske milice u Iraku. To su saveznici Irana, ok, u redu. A ko je najveći proksi? Pa najveći proksi je Izrael. To je proksi. To je pravi proksi. Pomoću tog proksija zapadne zemlje na čelu sa Sjedinjenim Državama uređuju, žele da urede Zapadnu Aziju, da je ostave, što bi rekli kod nas, u amanet Izraelu, da Izrael to sve kontroliše i da pokori sve svojoj volji. Veliki broj zemalja se već pokorio i predao i oni imaju od tog i nekog šičara i koristi i tako dalje. Jedan dio muslimanskih arapskih zemalja ne pristaje da živi u ropstvu i pruža otpor. Zato snosi strašne posljedice, velike posljedice, i to je ono što mi vidimo sada. A ne prepisivanje, jer ako toliko prepisujemo izraelski lobi, onda mi sami sebe dovodimo u situaciju da mi prepisujemo jevrejskom narodu ili izraelskom tom lobiju disproporcionalnu moć koju stvarno nema. Uvijek su velike sile, prvo Britanija, poslije Sjedinjene Države, koristile prvo cionistički pokret, pa onda napravile i osnovale tu državu Izrael i sada je koriste kao svoj geopolitički punkt, kao platformu za kontrolu tog dijela svijeta. To je, mislim da se ova činjenica previđa. To je ta međunarodna zajednica, znači, koja nije jedinstvena, koja je, postoji pluralitet i u samoj terminologiji kad je u pitanju definiranje pojma međunarodna zajednica.
Profesore, hvala vam puno.
Hvala vam.
Pogledat ćemo kratki prilog i nastavljamo dalje sa emisijom.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.